intervija tev.
9.13 minūtes, laba rīt visiem radio tev klausītājiem. 2. janvārs jau ir pamatīgi ieskrējies, un mēs jau, Arta, zini, nesēžam rokas klēpī salikuši. Mums jau uzreiz pirmais viesis šajā gadā ir klāt, un tas ir Markus Rīvičs.
Pirmais mandarīns ir klāt, labrīt, laimīgi jauno gadu.
Čau, čau, klausies. Nu, tava apņemšanās, patiesībā tādā pavadošā vēstulē arī par apņemšanos tu stāsti, raksti, bet īstenībā gads ir sācies, un ja kāds domā, varbūt, nu vēl es tikai iesildīšos tūlīt, es vēl to došos uz studiju, es kaut ko ierakstīšu, nekā tev jau viss ir gatavs.
Es kaut kā izdomāju, ka šis te gads iepriekšējais, kas bija diezgan darbīgs un diezgan produktīvs un viss kaut kas tika saražots un sataisīts, es domāju, ka nu, nākamā gadā nedrīkst ne par kapeiku krist zemāk un ir jāsāk, jo nu, kā gadu sāks, tā arī viss pavadīs, es ceru.
Super. Es tikai esmu par šādu te domu gājienu. Ko tur daudz sēdēt, zini, uz...
Un vēl es padomāju par to, ka ne es pats, ne es zinu, baigi daudz cits māksniekus šeit Latvijā, kas tieši 1. janvārī arī būtu kaut ko izdevuši.
Nu, tā... Man patika, ka tu sev nosauc par pirmo mandarīnu. Ļoti labs vispār tāds, nu kā sēt pozicionēt. Tāds pirmais mandarīns gan.
Nav mandarīns. Tāds oranžs džemperis.
Jā, lai radio klausītājs saprastu, oranžs, koš skaists džempers ir, un kā vispār svēt, kā jaunais gads?
jaunais gads bija pavadīts Vecrīgā, tur es arī strādāju un darbojos visas, nu, naktas garumā, ne, jau pēc vieniem es jau biju pabeidzis savus darbus, un bija forša atmosfēra, bija daudz cilvēku Vecrīgā, un bija DJ skatuves, kur arī vairāk DJ spēlēja, es gan šoreiz nespēlēju, es vienā citā amplua bija, bet bija ļoti forši šoreiz sagaidīt Vecrīgā un redzēt tik daudz cilvēkus.
Vai pirmo reizi tu Vecrīgā sagaidi jauno gadu?
Īstumā nē. Kādreiz sen atpakaļ, kad es darbojos arī Dīstā, bija tāds bārs klubs, tad arī tur vairākas gads pēc kārtas tieši jaunais gads arī tika sagaidīts ar krašņām ballēm un visu kaut ko.
Esam sagaidījuši arī tavu šī gada pirmo skaņu darbu, jā, es ceru, ka varbūt tas nav pēdējais.
Pavisam noteikti nav.
Un īsti varbūt izstāst arī nedaudz par pašu dziesmu, kur mēs to arī dzirdēsim, Lose Control, cik tā ātri tapa, cik lēni varbūt tapa.
Dziesma īsmā tapa gadiem ilgi. Nu, tādi aizmetņi bija jau pirms vairākiem gadiem, bet pagājuši, kad es viņu pabeidzu kopā ar savu ukraiņu draugu kolēģi, kas palīdzēja veidot tieši skaņu šeit dziesmā, un nofilmējām arī klipu, kuru vakarā jau ir palaidu sociālais tīklos, bet šī dziesma ir par to, ka mēs esam bieži arī kaut kādās situācijās, kurās mums liekas, ka mēs neiekļaujamies, un tad mēs vēlamies, lai tas mūsu īstais es, kuram ir kaut kādas, varbūt tās sabiedrības uzspiestās vai uzliktās kaut kādas normas vai rāmi, ka lai tie rāmi pazūd, un lai mēs esam tādi, kādi mēs esam, neskatoties uz kaut kādām citu cilvēku domām un izlausties cieši caur mūziku, caur dēju.
Nā. Reizēm arī cilvēku citu domas, viņas izveido it kā tādus ārējos rāmjus mums pašiem, un tad mēs tos rāmjus pieņemam, un mēs tad, kad varbūt apkārt cilvēku pat nav, mēs vienalga tajā sētiņā turpinām dzīvot, un viss, un mēs domājam, ka mums tā ir jārīkojās, mūsu plāns, nu, viss cauri, tu, ja nemaldos, bija tāds viens smieklīgs pētījums par to, ka, ja tu ieliec, mušai ir vertikālais lēciens, un, ja nemaldos, muša vertikāli var palikties, nezinu, tur 50 centimetri, piemēram, es nezinu precīzi, bet 50 centimetri, bet, ja tu ieliksi mušu iekšā 3 litren burkā, ja, kur ir mazāk, piemēram, 30 centimetri, viņa atsitīsies pret vāciņu un neliks augstāk. Atliksies pret vāciņu un pēc tam mušas bērni neliks augstāk par to vāciņu.
Viņam neko 30, nav redzējuši.
Tas nekas, ka fiziski var 50 uzlikt, jā, bet, nu, apmēram tāds stāsts. Bet par rāmjiem. Man es pieļauju, mēs teicu anatomijas skolotāji tūlīt zvanīs un teiks, ko jūs vispār runājat? Muļķības, mušas nelec!
Kas tās pašām?
Lūk, labi, tūlīt arī, draugi mīļie, klausamies Markus Rīva Lose Control. Noteikti arī gaidām tavas pārdomas un izteicienus un domas par šo skaņdarbu 27202720. Noteikti arī var sūtīt video un foto sveicienus Rīvas kungam. Ja? Un tad jau mēs atbildēsim ar to pašu. Aiziet!
Rīvas kungs, radio tv.
21 minūte. Markus Riva un Lose Control. Skaists skaņdarbs, jaudīgs skaņdarbs, deju placis, jau Riva un cenšas izturēt visu gadu tagad, jā, jo, ja nu, šādi sāk.
Visi zaudēs kontroli Latvijā, tagad izlauzīsies visu iekšējais ses un iekšējās patiesās personības.
Komplimenti par video, arī to varat doties apskatīties kādā Paldies. Brīdī, jā, brīvbrīdī YouTube'ā. Komplimenti par to, ka nav pārgaismotas sejas. Paldies tev. jo to bieži vien piedodiet, bet daudzi mākslinieki un arī, nu, diemžēl arī TV. Nu, labi, tie, kas ir šovi, tur jābūt redzamai sejai un tā, bet kad to noskaņu tu gribi radīt, Jā. Tad nereti.
Jo gaismē ir noskaņu, man pašam mājās stāv tāda neona zvaigžņu karu caurule vai staps, un es viņu vakaros ieslēdzu, jo īpraši tagad zīmīgajos vakaros, un man ir tāda zilā, rozīga gaisma, un uzreiz ir cits noskaņu. Sajūta. Un, kad Jā. Tu ieslēdz lielo īsto lampu, tad ir tās, kur es esmu, slēdz ārā!
Lai gribas apģērbties.
Runājot arī par videoklipu, es pamanīju, varbūt tās ir gaismas arī, kas to efektu iedavuši, varbūt ir nē. Vai tev tur ir brūni mati?
Nu, tur ir. Tur ir vispār tajā klipā, ja kāds noskatās, tad tur var salasīt viskaut kādas tāds, nezinu, viskaut kādas slēptās zīmes un par tām es tagad...
Varbūt vienu gribi atklāt. Nu, vienu.
Nu, viena ir tāda, ka tu ej pa apli. Un kad tas okay. aplis ir kaut kāds tāds savu veidu rituāls dzīvē, un ir daudz situācijas, kurās mēs ejam pa apli, un tā, un nu, tur ir vēl vis kaut kas tāds, jā, nu, okay. noskatīties, jā.
Labi, noskatīties un uzrakst.
jā, vērtīgi. Jaunā gada vēlējums.
Jaunā gada vēlējums, tiešām, lai katram tas iekšējais cilvēks, tas tā personība un tas iekšējais es, lai viņš izlauž uz āru, ja jūs esat viņu slēpuši gadiem ilgi, tad ļaujiet viņam nākt uz āru, jo kad tad ne to rādīt visiem un galvenais pašam sev, un kā tad, ja ne dzīvot kā šajā te brīdī, tāpēc tas ir viss labākais vēlējums jums visiem.
Vai sporta zāles abonements?
Ir, es vakar biju sporta zālē, es teikšu tā. Tā arī viena no manā pirmā janvāra tradīcijām, vismīļākajām iespējams, un es vakar biju aizgājis, un tur bija pārbāsts. Es nezināju, ko darīt, es domāju, ko lai šodien daru? Es domāju, aiziešu, tur čiliņā paklausīšos savu jauno dziesmu, patestēšu tur. Jā. Nē, tur bija tiešām daudz cilvēku, un es tā satiku arī visādas džim paziņus un paziņus, tā kā bija pārsteigts, ka tik daudz.
Es redzēju sižetu, ka pirmais sporta zālē esot bijis divos naktī.
Oh.
Bet kāds ir tos novērojums, kad viņi pazūda?
Nu, pazūda tā 20. datumiem.
Nu, redz, Markus Rīv mūsu sporta zāļu korespondents.
Tad mēs ar Elisbeti iezinām.
mūsu sporta zāļu korespondents, paldies.
Jā, paldies tev, Kātnā. atnācis. Noteikti vēlam tev veiksmi un izdošanos. Vienmēr tev priecājamies ar tevi aprunāties, tavu mūziku spēlēt. Tā kā daudz,
paldies,
daudz izdošanās.
Vispusēji.
Jā, čau.
Paldies. Paldies.
Čau, atā.
Dzīves stila. Radio. Radio tev.